Here we are. All right, we use it. Good, excellent. Good morning.
Labrit.
Labrit, yeah, that's the one word I remember in Latvian I have learned. Yes, that's right.
Tas tas viens vārds, ko var latviski iemācīties.
Now, yesterday we stopped by focusing on David, and I think this is a long forgotten but an important feature in the Old Testament.
Vakar mēs apstājāmies pie Dāvida, un viņš ir ļoti būtiska persona vecajā derībā.
In order to understand what we call messianic theology or the promise regarding the Messiah, we need to understand the promise to David.
Lai saprastu mesianisko teoloģiju, jeb apsolījumu pa Mesiju, mums jāsaprot, ir šis apsolījums Dāvidam.
Now we are of course now dealing with one of the central doctrines and teachings of Christianity.
Mēs tagad aplūkojam vienu no svarīgākajām un centrālajām kristietības mācībām.
In other words, we are beginning to build the case for stage 4 in the story.
Citiem vārdiem sakot, mēs sākam būvēt šeit to ceturto daļu.
And that case is actually based in the Old Testament story.
Un tas pamatojas vecās derības stāstā.
And the believability of what we call Jesus as the Messiah is basically grounded in the Old Testament story.
Un faktiski mūsu pārliecība, ka Jēzus ir Mesija, ir pamatota vecās derības stāstā.
And let me remind you again that when the apostles began to preach Jesus as the Messiah, they used what we call Hebrew scriptures.
Un atcerēsimies arī to, ka tad, kad apostuļi sāka sludināt, ka Jēzus ir Mesija, viņi faktiski izmantoja vecās derības rakstus.
They were not only quoting, should I say, individual text, proof text or that kind of thing.
Viņi nevien citēja dažas rakstvietas, kā mēs teiktu, tās, kas pierāda kaut ko.
They were telling a story, a fulfillment story of a promise that was given.
Viņi citēja šīs rakstvietas, kurās parādīja, kā šis apsolījums ir piepildījies.
You have an example of that, and I believe Jesus is the one who taught us the method.
Jesus.
We have an example of this kind of storytelling, and I believe Jesus was the one who taught us how to do it.
Mums ir šāds piemērs, ka šādi tiek šis stāsts stāstīts, un Jēzus pats ir tam piemērs.
It's of course the so-called Emmaus walk, Jesus walking to Emmaus Easter morning.
Jā. Kad Jēzus devās uz Emmaus ciematu svētdienas rītā.
This is of course the story where you read about Jesus hidden incognito, talk to those two disciples.
Kad Jēzus, kā mēs sakām, incognito, jeb neatpazīts, runāja ar šiem diviem mācekļiem.
And he walked up to them and he asked them, what are you talking about?
Un tad viņš pienāca pie šiem cilvēkiem un prasīja, nu, pa ko jūs tu runājat?
And they say to him, are you the only stranger in Jerusalem these days? Haven't you heard what has happened?
Un viņš teica, nu par ko? Viņš teica, nu vai tad jūs esat tu vienīgais esi tāds nesaprašs, kas nezin, kas Jeruzalemē notiks šīs dienās.
That is about Jesus of Nazareth, they say. He was a prophet, powerful in words.
Saka, nu tas ir pa Jēzu no Nāceretes, kas bija varens darbos.
And now the chief priests and the rulers have crucified him.
Un tagad augstie priesteri un rakstumācītāji viņi krustā situši.
So Jesus is basically saying to tell me what it is that has happened.
Un Jēzus viņam prasa, nu bet kas tad ir noticis?
And you read the story there how they told him they crucified him did this and we believed he was the Messiah the Christ but now.
Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izraēlu atpestīs.
And then he said to them in verse 25, how foolish you are and how slow of heart to believe what the prophet has spoken.
Un 25. Pantā lasām, tad viņš tiem sacīja, ak, jūs nesaprašas un sirdī kūtrie, ka jūs negribat ticēt visu to, ko pravieši sludinājuši.
Did not the Christ, that is the Messiah, have to suffer these things and then enter his glory?
Vai Kristum, tas ir Mesijam, tā nebija jācieši un jāieiet savā godībā.
And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in scripture concerning himself.
Un iesākdams no Mozes un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīti.
In other words, he took them through a journey of Bible study.
Citiem vārdiem sakot, viņš viņu sveda Bībeles studiju ceļojumā.
I believe he took them on the journey of what I call the storyline, beginning from A to Z.
Es to sauktu par tādu, kā Bībeles stāsta ceļojumu no sākuma līdz galam.
And then, of course, we know the rest of the story, that when they went in and were eating and having a meal.
Protams, mēs zinām sākumu, kad Ādams un Ieva ēda.
Jesus then revealed himself as the one.
Kad šie mācekļi ēda, tad Jēzus atklājas sevi viņiem.
And they said, did not our hearts burn in us while we walked on the roads with him?
Un tad viņi teica, vai mūsu sirdis nedega, kad mēs kopā viņu gājām pa ceļu?
My wife often say, I would have liked to have heard what Jesus said that day.
Kā es, man sieva saka, kā es vēlētos dzirdēt, ko Jēzus viņiem teica to dienu.
But I actually believe that we can actually hear what he told us, what he said.
Man šķiet, ka mēs varam tomēr dzirdēt, ko viņš stāstīja.
Now, the story we are trying to walk through here in this seminar.
Un šis stāsts, kam mēs vēlamies iziet cauri šajā seminārā,
is in my best understanding the story Jesus was reviewing with them.
Ir šis stāsts, ko Jēzus ar viņiem kopā aplūkoja.
And then of course they hurried to Jerusalem to tell the good news.
Un, protams, tad viņi devās uz Jeruzalemi, lai pastāstītu šos labās ziņas.
And apparently they have been giving the same Bible study when they came to Jerusalem, the best I knew.
Un tad viņi droši vien šo pašu Bībeles stundu pasniedz arī Jeruzalemē.
And then Jesus appears at the right moment among them.
Un tajā mirklī Jēzus parādās viņu vidū.
And he said in verse 44.
Un 44. Pantā
saka. This is what I told you while I was still with you.
Šī ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis vēl pie jums būdams.
Everything must be fulfilled that is written about me in the law, Moses, the prophets and the Psalms.
Ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mozes bauslībā, praviešos un dziesmās.
Then he opened their minds so they could understand scripture.
Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata.
And he said, he told them, this is what is written, the Christ will suffer and rise from the dead on the third day.
Un tiem sacīja, tā stāv rakstīts, ka Kristam bija ciest un augšām celties no miroņiem trešā dienā.
And repentance and forgiveness of sin will be preached in his name to all nations beginning in Jerusalem.
Un ka viņa vārdā būs sludināta atgriešanos un grēku piedošana visām tautām, iesākot no Jeruzalemes, un jūs esat liecinieki tam visam.
So the method of, should I say, telling the promised story of the Old Testament.
Un šī metode, kā stāstīt šo apsolījumu stāstu no vecās derības,
seems to have been the method of the early church.
Ir arī šī metode, tieši ko izmantoja agrīnā draudze.
Even if Jesus wasn't the author of this story, it still tells us how the early church were thinking.
Pat ja Jēzus nav šīs metodes autors, tad Bībele mums stāsta, kā draudz to pasniedz.
And I will even make the assertion to a large extent they also used it when they dealt with the Gentiles.
Un man šķiet lielā mērā viņi to izmantoja arī tad, kad viņi runāja ar pagāniem.
But okay, we need to go back and take the journey.
Un mums tagad jāiet atpakaļ un jāsāk šis ceļojums.
Now, of course, you know the New Testament story about Jesus and what happened to him just as well as these disciples did.
Protams, jūs zināt to, kas notika ar Jēzu tikpat labi kā šie mācekļi.
So I don't need to tell it at this stage.
Un to man tagad nevajag stāstīt.
But if you're dealing with a Gentile, I mean somebody who is illiterate, biblically speaking.
Bet ja jūs bībeliskā izpratnē sastopaties ar kādu patiesu pagānu.
You of course need to tell that story as well to have a comparative perspective.
Tad jums ir jāstāst šis stāsts, lai būtu izpratni tajā visā.
Now let's go back to David. How did he understand the promise that God gave him?
Tagad atgriezīsimies pie Dāvida, kā viņš izprata to apsolījumu, ko Dievs viņam devis.
You have all read the text of course by now.
Tagad jūs esat droši vien lasījuši šo tekstu.
I told them to read it last night, so
vakar es jums jau uzdevu to tekstu lasīt.
They are not like students at Newbo, where only 10% will read the text if you ask them to do it.
Protams, ka jūs neesat tā kā Newboldas studenti, kur tikai 10% to izdara.
All right, he went to the tabernacle and he began to pray.
Viņš devās uz sēšanas telti un
but
tur sāka lūkt.
But I still think we need to read that prayer because just in case.
Tomēr izlasīsim šo stāstu Janu gadījumā kāds.
I don't think the union president went home and read the text. So
man šķiet, varbūt, ka unijas prezidents varbūt mājās nav izlasījis šo.
Okay, it is 2 Samuel 7, 18 and onwards. He didn't even hear what I said.
2. Samuela 7.
So, if you read it, and it is from verse 18 in 2 Samuel 7, 17. It's also a long text, but I think it's worth it.
2 Samuel 7, 17.
Yes, 18, sorry. 7, 18.
Uh-huh. Until one verse.
All the way to the end of the chapter.
Tātad lasām no 2. Samuela 7. Nodaļas no 18. Panta. Tad ķēniņš Dāvids nāca un nometās tā kunga priekšā un sacīja, kas gan es esmu, ak kungs mans dievs, un kas ir mans nams, ka tu mani esi līdz šeienai vadījis, un ar to tev vēl nav bijis gana. Vēl bez tam tu esi, ak kungs mans dievs, runājis par savu kalpa namu, un esi devis solījumus par nākamiem ilgiem laikiem, un tomēr cilvēkam saprotam, ak kungs mans dievs. Un ko gan vēl vairāk, lai Dāvids tev varētu teikt, tu pats pazīsti savu kalpu, ak kungs mans dievs. Sava vārda labad, tu pēc sava sirds, tu esi visa šīs lietas darījis, lai tās darītu zināmas savam kalpam, tāpēc tu esi tik liels, ak kungs mans dievs. Tas tiešām tā, un nav neviena tev līdzīga, un nav neviena cita kā tu, dievs, viens vienīgs, pēc visa tā, ko mēs esam dzirdējuši ar savām ausīm. Un, kunga, un kur gan būtu cita kāda tauta virs zemes, kas būtu tāda kā tava tauta, kā Izraels. Un šī ir vienīgā tauta virs zemes, kuras dēļ Dievs ir nācis, lai tu atpestītu sev par tautu un lai celtu tai vārdu. Un viņiem par labu darītu tik liels un bijājumas lietas tavā zemē, tavas tautas priekšā, ko tu esi sev atpestījis no Ēģiptes un kurai par labu tu esi no šienes. Es izdzinis citas tautas un viņa alku Dievs. Un tā tu esi savu tautu, Izraēlu, apstiprinājis sev par savu tautu uz mūžīgiem laikiem, un tu, kungs, esi viņiem par, palicis par Dievu. Un nu, kungs, mans Dievs, to vārdu, ko tu esi runājis par savu kalpu un viņa namu, to piepildi uz mūžīgiem laikiem un dari tā, kā tu esi runājis. Tad tavs vārds kļūs varens uz mūžīgiem laikiem, jo sacīs, tas kungs Cebots ir Dievs par Izraēlu. Un tava kalpa Dāvida cilts pastāvēs tavā priekšā, jo tu, kungs Cebaut, Izraela Dievs, esi atklāsme savam kalpam dzirdot, sacīs, es tev celšu namu, tādēļ tavs kalps ir uzdrošinājis par šo lūkšanu tev pielūkt. Tad, nu, kungs mans Dievs, tu esi Dievs, un tavi vārdi ir patiesība, un tu tik daudz labi esi solījis savam kalpam, lai tagad tev labpatīk svētīt sava kalpa namu, ka tas pastāvētu tavā priekšā uz mūžīgiem laikiem. Tu taču pats, kungs, mans Dievs, to esi apsolījis, un ar tavu svētību tava kalpa nams būs svētīts uz mūžīgiem laikiem.
Yeah, thank you very much. I trust it was the same version as I have.
Es ceru, ka tā ir tā pati versija, kas man ir.
Okay, I want you to notice this, that David continually called himself the servant of the Lord. Mark that.
Ievērojiet, ka Dāvids visu laiku sevi sauc par kunga kalpu.
And I also want you to notice that he says that David is very clear that God has revealed something about the future of the house of your servant. It's the future role and destiny of the house of your servant.
Un ievērojiet, kad kungs ir kaut ko atklājis Dāvidam par nākotni, par viņa kalpa nākotni.
What has been announced to him sounds very much like what has been promised to the previous, should I say, recipients of promise.
Un tas, kas viņam ir apsolīts, man šķiet, ir kaut kas līdzīgs tam, kas ir apsolīts arī iepriekšējiem apsolījumu
like Abraham,
saņēmējiem.
Isaac, Jacob and Moses and so on.
Abrahamam, Īzakam, Jākabam, Mozam un tā tālāk.
And I want you to notice the last sentence in verse 19.
Un ievērojot 19. Panta pēdējo teikumu.
I don't know how they had translated it in Latvian, but certainly here they the way they translated in English is this.
Bet es nezinu, kā tas latviski, bet angliski tas skan šādi.
Is this your usual way of dealing with man, O sovereign Lord? Is this your usual way of dealing with man? I don't know what you have. But whatever you have. The last sentence in verse 19.
You something have completely there. Different.
Completely different, then yeah, say what you have. Can you translate it into English? No.
This, you have given promised about future times.
Yes.
And even understandably, oh Lord, my God.
Even understandable. Yeah. Well, you see, this is just an illustration that the translators have a difficult task here.
Redziet, tas jau pierādījums tam, cik grūti dažkārt tulkiem nākas strādāt.
So if you take various translations, you have various bits on what the meaning of all this is.
Ja jūs ņemat dažādus tulkojumus, jūs varat nonākt pie dažādiem secinājumiem, par ko tas viss tur runā.
Actually, the word that causes trouble is a Hebrew word, he is called Torat.
Un problēma šeit ir ar to ebreju vārdu Torat.
And this is the same word as we know from the word Torah, which is the word for the books of Moses and the Old Testament.
Un no šī šis ir arī vārds, no kam līdzīgs atvasināts vārds Tora, ko mēs pazīstam, ko apzīmē Mozes grāmatas un vispār veco derību.
And it is a kind of word that basically means God's plan, God's charter, God's constitution, God's direction.
Kas nozīmē Dieva konstitūcija, Dieva virziens.
So I think a better translation and there is support from that from those who work with that kind of stuff.
Un tātad cilvēkiem grūti nākas ar šāda veida idejām strādāt.
David is saying to God, is this your plan for the world?
Citiem vārdiem, Dāvids šajā teikumā saka, vai šis ir tavs plāns, Dievs?
This would mean that David understood that the institution of kingship.
Citiem vārdiem sakot, Dāvids saprata, ka šī ķēniņa institūcija
of which he is the first office holder,
kurā viņš ir pirmais šī amata ieņēmējs,
would determine the future course of human history.
Noteiks turpmāko cilvēces vēsturi.
Which of course would correlate with Israel's own role or self-understanding as being the agent of God.
Kas arī, zināmā mērā, atbalsosies un saskanēs ar Izraela pašizpratni par sevi un par Dieva aicinājumu.
In the agent through which the whole world will be restored back to paradise.
Kur arī Izraels ir aģents tam, kas palīdz atjaunot visu pasauli saskaņā ar Dieva plānu.
In other words, the divine charter given to David is nothing less than another step in God's plan for the world.
Citiem vārdiem sakot, šis apsolījums, ko Dievs dod Dāvidam, ir vēl viens solis šajā procesā, kur Dievs
and the whole world is going to benefit from it.
Un visa pasaule no tā gūs labumu.
Now, actually, David will do everything he can to make public this promise.
Protams, Dāvids dar visu iespējamo, lai šis apsolījums būtu publiski zināms.
He wrote a whole series of psalms that are summing up the meaning of this promise.
Viņš uzrakstīja daudzas psalmas, kuros viņš mēģina attēlot šo apsolījumu.
I'll just mention them to you. Psalm 89,
89. Psalms, 29. 36 to 37,
and they all talk about the promise that God has given to, it was Psalm 29, verse
36 to 37.
So, which is really a commentary to the promise given to Nathan.
Tas ir tāds, komentārs par to, ko Dievs deva Nātanam atklāsmi.
Now, what is being established in this promise when we read the promise and Nathan's commentary, or David's commentary?
Un, kad mēs lasām šo apsolījumu Dāvida komentāru?
That is that his line and his dynasty should stand forever.
Tā doma par to, kad tā viņa dzimta viņa līnija pastāvēs mūžīgi.
He's very clear that he understands that to be a promise with eternal consequences.
Tātad šis ir apsolījums, kuram ir mūžīgas sekas.
I want to remind you that when Gabriel, the angel Gabriel came to Mary,
kad eņģelis Gabriels atnāca pie Marijas.
That is Luke chapter 1.
Tas ir Lūkas pirmā nodaļa.
And verse 3 and verse 26 to 33. It is the first chapter, verse 3 and verse 26 to 33. That's where it is. We will not necessarily read it.
Tātad pirmajā Lūkas nodaļā tur šie panti.
The Gabriel is saying God will give to him the throne of his father.
Dievs viņam dos viņa tēva troni.
And he will reign over the house of Jacob forever.
Viņš valdīs par Jēkaba namu mūžīgi.
His kingdom will never end.
Viņa valstībai nebūs gala.
This is a simple restatement of the promise to David.
Un tas ir šī Dāvidam dotā apsolījuma atkārtojums.
Now this promise is going to fuel what I would call a massive kingship theology in Israel.
Un
the king is now theologically important.
Ja. Un tagad ķēniņš ir teoloģiski svarīgs Izrēlā.
The entire future of Israel and its role in the world is now going to center around the king.
Un tagad visa Izraela loma pasaulē un vēsturē būs centrēta ap ķēniņu.
That is the royal dynasty.
Šī ir ķēnišķā dinastija.
This is now the key to understand the future of Israel and its role in the world.
Tā ir atslēga, lai saprastu Izraela lomu un nākotni.
From now on, the promise line will begin to narrow around the future of the house of David.
Un tagad viss šis apsolījums centrēsies un sakoncentrēsies ap Dāvida namu nākotni.
In other words, you could call him the servant within the servant Israel. This is the focus that is now coming.
Citiem vārdiem sakot, viņš ir kā kalps šajā Izraela tauta, kur arī ir kā kalps. Kalps iekš kalpa.
You can now add here the anointed of the Lord.
Kunga svaidītais.
The anointed and the anointed of course is the Hebrew word Messiah.
Un citiem vārdiem sakam svaidītais ir Mesija.
And the should I say the goal of that story is the rule of God.
Un mērķis tam ir Dieva valdīšana.
In other words, the promise will begin to narrow down now like this in both lines. You now know it's the anointed and what is going to be the outcome, the rule of God on earth.
Jūs zināt tātad, ka viņš tiks svaidīts un rezultāts tam ir Dieva valdīšana.
So from now on you are going to see that this idea of the anointed or the Messiah or the king.
Un tad jūs zināt, ka šis svaidītais Mesija jeb ķēniņš
is going to encapsulate the entire promise that is going to be, should I say, produced in the Old Testament story.
Kad viņš aptvers visu to, par ko ir vecās derības šis stāsts.
And there will be a clear identification of who the agent of this is and what the goal or the outcome of this is.
Un tad mēs redzam, caur ko tas notiek un kāds tam ir mērķis.
And David himself reflects on this in all the Psalms, and here they are.
Un Dāvids pats par to runā šajos psalmos un šeit tas ir. Es tikai pieminēšu šos psalmu tos ciparus un jūs paši pēc tam varat izlasīt. Un kad Jēzus vēlas paskaidrot mācekļiem, kas viņš ir, viņš tieši šos psalmus citē. Otrais, 16.
22,
22,
40,
40,
68,
68,
109, 110,
110,
and then 72, that's his son Solomon.
72, that's Solomon's.
There is a massive reflection on the side of David regarding this promise and what it may all mean.
Un tā, Dāvids ir daudz apcerējis, ko tas viss nozīmē.
He reflects on the implications of being the office holder.
Viņš ir pārdomājis, ko nozīmē ieņemt šo amatu.
He reflects on the peculiar relationship that would exist between, should I say, the office holder, king and God.
Un viņš domā par šīm savādajām attiecībām, kas veidojas starp ķēniņu un Dievu, kurš ir ķēniņš par visu.
He reflects on who this future office holder might eventually be.
Un viņš domā, kas varētu būt šis nākamais šī amata ieņēmējs.
And he reflects on the kind of experience you could expect to have if you were holding this office.
Un kāds piedzīvojums jums varētu būt, kā jūs justos, ja jūs ieņemtu šo vietu?
He is making it very clear to be the anointed would mean suffering and rejection.
Un viņš runā ļoti skaidri, kad būt šādam svaidītajam faktiski nozīmē tikt atraidītam un
ciest.
Un kā vajadzētu valdīt Izrēlā?
We won't go into this here, but this is an important thing.
Mēs neiesim šeit dziļumā, bet tas ir ļoti svarīgi.
And there is another Psalm 89, or I just mentioned it.
Ir vēl 89. Psalms.
I will not give any detail here about it.
Es šeit nekādas detaļas par to nesniegšu.
I will simply mention to you that this is one of these Psalms where the psalmist is appealing to God.
Un šeit es gribu tikai teikt to, kad šis psalma autors lūdz Dievu.
The house of David is in trouble.
Dāvida nams ir briesmās.
It's threatened by total extinction.
Tam draud pilnīga iznīcība.
And the psalmist begin to read the text to the Lord and said, you promised.
Un šeit psalma autors lasa šo apsolījumu Dievam, saka, tu to pats apsolīji.
Why are everything coming to nothing then?
Kāpēc tad viss tā brūk kopā?
And then there is an appeal to God. You are a faithful God, so therefore intervene.
Un tad viņš saka, tu esi uzticams Dievs, tāpēc iejaucies.
So it played a deep and significant role in the thinking of Israel.
Un tas bija ļoti nozīmīgi un dziļi Izraela domāšanā.
So those who still believed in Israel God.
Un tie, kas vēl ar vien tic Izraela Dievam,
understood the significance of this.
Saprata tā nozīmīgumu.
And would make a plea with God, please God, keep your promise.
Un viņi lūdz Dievu, lūdz Dievs uzturi savu solījumu.
Now I want to propose to you here that exactly for this reason.
Un es vēlētos jums teikt, ka tieši šī iemesla dēļ
this promise is going to be the centerpiece from now on in their thinking.
Kad šī doma viņiem kļūst par centrālo domāšanā.
And there is one prophet among all the others who are going to use this theme.
Un ir viens pravietis, kurš visu laiku izmanto šo tēmu.
And that is the prophet Isaiah.
Un tas ir pravietis Jesaja.
Not only will he focus on the house of David as God's agent for the future of the world,
kurš skatīsies nevis tikai uz Dāvida namu kā to, kas Izraēlam sniedz nākotni.
But more specifically, he will begin to talk about the ultimate office holder, the ultimate king.
Beigās viņš sāk runāt par šo pašu augstāko ķēniņa amata ieņēmēju.
Who will completely transcend anything the house of David so far had been.
Kurš pilnībā pārņem šo Dāvida nama troni.
He will develop a specific theology regarding the coming ruler, the coming kingdom and its uniqueness.
Un viņš sāk runāt par šī nākamo valstību un tās unikalitāti.
He will cast a vision regarding God's goal for the world.
Un viņš arī sniedz šo vīziju par Dieva mērķi pasaulē.
That will transcend anything you can imagine.
Un kas pārsniedz jebko, ko jūs varat iedomāties.
Actually, he is the one that is going to give the promise that when the king comes.
Faktiski, viņš ir tas, kas sniedz apsolījumu, kad ķēniņš nāks.
There will not only be a reverse of the story.
Būs ne tikai stāsta apgriešana pilnīgi pretējā virzienā.
But the result will be the creation of a new heaven and a new earth.
Bet rezultāts būs jauna debes un jauna zemes radīšana.
And I just want to read these verses with you before we go in.
Un es vēlos jums tikai šos pāns izlasīt pirms mēs ejam tālāk.
Isaiah 65 verse 17 and two or three verses there.
Jesaja 65. Nodaļa 17. Pāns, tur trīs panti.
Actually, it is verse 17 and 18. I'll read them.
17 un 18 es lasīšu.
Behold, I'll create new heavens and new earth.
Jo redzi, es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi.
For I will create Jerusalem to be a delight.
Jo es pārradīšu Jeruzalemi priekam un tautas un tās tautu līksmībai.
And its people a joy.
Ja, un tās tautu līksmībai.
Well, and he will go on all the way down there and give a further description.
Tātad te var lasīt arī tālāk, un tur būs vēl papildus aprakts.
These are the texts that are picked up in Revelation chapter 21.
Un šis ir teksts, kas pēc tam tiek paņemts atklāsmes grāmatas 21. Nodaļā.
And this is just the beginning of how the New Testament is going to use this text or these texts from the prophet Isaiah.
Un tur var redzēt, kā šis teksts tiek izmantots no Jesajas grāmatas.
So I would say that Book of Isaiah is central. It actually sets the industrial standard, if I may use an expression like that.
Un ja varētu tā mūsdienu valodu izteikties, Jesajas grāmata nosaka industriālo standartu.
For what we call the messianic theology.
Ko mēs tagad saucam par mesiānisko teoloģiju.
It's a theme about the coming king.
Tā ir tēma par nākamo ķēniņu.
The coming rule of God in the world.
Par šo valdnieku, kurš nāks pasaulē.
And God's coming kingdom on earth.
Un Dieva valstība, kas nāks uz šo zemi.
Now, actually, I believe that Isaiah is the greatest prophet in the Old Testament corpus.
Man šķiet, ka Jesaja ir vislielākais no praviešiem vecajā derībā.
And his whole theology is rooted in God's promise to David.
Un visa viņa teoloģija pamatojas tanī, ko Dievs ir apsolījis Dāvidam.
What is important for us here is simply to be aware that he's casting a grand vision of the future centered in the dynasty of David.
Viņš sniedz tādu plašu nākotnes panorāmu, kas centrējas apsolījumā Dāvidam.
Let me mention that the first part of the book that is from chapter 1 to 39
Pirmā grāmatas daļā, kas no pirmās nodaļas līdz
39.
Viņš koncentrējas uz šo Dāvida namu, kas vēl ar vienu valdīja Jeruzalemē.
Probably midway, should I say, in the kingship story of Israel, from David ascended to the fall of Jerusalem in 586. Somewhere midway.
Kaut kur pa vidu starp šo Dāvida namu valdīšanu un Jeruzalemes izpostīšanu.
Where is chapter 40 to 66?
No,
chapter 40 to 66.
No 40. Līdz 66. Nodaļai.
Appear to be a prophetic vision of the coming glorious future of the house of David.
Ir vīzija par nākamo Dāvida nama godību.
A future that he projects beyond the coming disaster.
Par šī nākotne, kuru viņš projekcē pāri par šo izpostīšanu, kas
Because
nāk.
Because Isaiah will anticipate that there will be a disaster in 586,
jo,
an exile.
Jo Jesaja paredz, ka būs izpostīšana un trimda 586. gadā.
He is anticipating
gadā.
Like the other prophets that somehow the house of David and Israel will founder.
Bet viņš tic, ka kaut kādā veidā
it will founder, it will actually go down for yeah. a period of time.
Kad uz kaut kādu laiku Izraels un šis nams uz kaut kādu laiku, nu, norietēs.
And on the background of this future disaster and exile, he's casting the most phenomenal vision you could ever imagine about what is to come.
Un visa šī posta priekšā, kas nāk, kas tuvojas, viņš sniedz šo milzīgo godības vīziju, kas ir pāri par to.
He will begin to talk about the future redemptive role of the house of David.
Un te mēs varam sākt runāt par Dāvida nama pestīšanas lomu.
The ultimate outcome of God's redemptive activity to restore Israel and the world.
Par Dieva pestīšanas darbu un Izraela atjaunošanu.
You know, swelling into the creation of a new heaven and a new earth.
Runājot par jaunu debesu un jaunu zemes radīšanu.
What I'm simply trying to say here,
vienkārši, ko es te vēlos pateikt ar to,
is that in the minds of an Israelite,
izrēliešu domās,
the success and failure of the house of David is now identical to the success and failure of God's plan in his world.
Dāvida nama panākumi vai izgāšanās ir viņi domās pilnīgi vienlīdzīgi ar Dieva valstības panākumiem vai izgāšanos.
And when we are coming to this part of the story about the exile.
Un kad mēs nonākam šajā stāsta daļā pie aiziešanas, aizvešanas trimdā.
It looks from a human perspective is God's plan for the world is just collapsing.
Šķiet, ka Dieva plāns šai pasaulē ir pilnībā sabruts.
So he will eventually begin to talk about the servant within the servant who will rescue Israel.
Un te pamazām sāks runa par kalpu iekš kalpa, kas izglābs Izraēlu.
Now the question is how do we understand and read the book of Isaiah?
Jautājums ir, kā mēs saprotam Jesajas grāmatu un kā mēs to lasām.
Because I just gave you a summary what I think it is all about.
Jo es jums tagad sniedzu tikai tādu kā kopsavilkumu, par ko tas viss ir.
The question is how do we read it and get that story out of it?
Bet jautājums ir, kā mēs lasām šo stāstu tur.
I think it's important to realize where Isaiah is sitting in the storyline.
Un ļoti svarīgi saprast, kur pats Jesaja atrodas šajā stāsta līnijā.
The question, how does the author himself understand the story that is behind him?
Kā pats autors saprot to stāstu, kas ir aiz viņa?
Does the book of Isaiah assume the entire story as we have been walking through it so far?
Vai Jesaja pats saprot to stāstu tā, kā mēs esam to sapratuši, cik tālu mēs esam tikuši tajā.
I won't take the effort here, but it doesn't really take much effort, or does it? At least you need to do it.
Faktiski tas neprasa daudz pūles, bet kaut gan jums tas arī prasīs pūles.
In other words, the author of the book of Isaiah is living and moving and have his being in the Israelite story and their worldview.
Bet faktiski šis grāmatas autors dzīvo, elpo un kustas šajā stāsta līnijā.
He shares its plot line, its covenant understanding, its mission orientation, the whole thing.
Viņš sniedz šo liecību par pasaules, savu pasaules izpratni, par misiju.
And he's now going to tell this Israelite story from the perspective of the, should I say, the future of the kingdom, or of the king.
Un viņš šo stāstu līniju pasniedz it kā raugoties no nākotnes.
I also want to alert you to the fact that the book of Isaiah is circling around the central themes of the biblical story. Those themes here, human evil, is the centerpiece in his thinking and the double response of God, his blessing and his curse.
Un viņa grāmata centrēs šajās tēmās par cilvēku, par ļaunumu, par svētībām, par lāstiem, par atsauksmi Dievam.
In other words, this book is dealing with the same central themes as the preceding part of the Bible itself.
Un šī grāmata aplūko tieši tās pašas tēmas, ko iepriekš visa pārējā Bībele.
It's the problem of human sinfulness and God's response to that problem which is central.
Tātad problēma ar cilvēka grēcīgumu un kā Dievs uz to atbild.
So, without going into it, the book is actually structured in a very interesting way. I could just graphically show it like this, so you get an idea.
Tātad
it moves like this, repetition, enlargement, repetition, enlargement. It moves like this forward.
Grāmata ir strukturēta lūk šādi, tā ka viņa it kā atkārto tikai katru nākamo reizi tā palielinot to tēmu un tā virzās uz priekšu.
Un tas on the one side and the other side God's judgments. They are the bottom. You have a whole series of texts. For example, chapter 1 will talk about Israel's depravity and sin down here.
Pirmā nodaļa, piemēram, runā par Izraēla atkrišanu un grēcīgumu.
And God's response to this.
Un Dieva atbild uz to.
And he would go on and then there is suddenly a focus on what God is going to do about it in the future in terms of redemption.
Un tad ir atbild, ko Dievs darīs ar to nākotnē.
Further the story's description of Israel's depravity and sickness. And God's response to it in terms of punishment and judgments.
Kā Dievs to tiesā un soda.
And then again he suddenly launches back and begins to talk about the glorious future when God redeems Israel.
Un tad viņš atkal pēkšņi sāk runāt par šo godības pilno nākotni, kad Dievs atpestī Izraēlu.
Judgments upon their evil neighbors, for example, all the neighbors that are plaguing them.
Un tad viņš runā par visu apkārtējo kaimiņu tautu tiesāšanu, kas viņus apspiež.
Shifting between on the one side, should I say the dealing constantly with the problem of evil. Yes.
Tu visu laiku, tātad viņš aplūko šo ļaunumu jautājumu.
The text actually moves between on the one side God's response in terms of judgment, not only upon Israel, but all the evil natures.
Un Dieva atbilde uz šo ļaunumu ne tikai Izraēlā, bet arī apkārtējās tautās. Un visbeidzot, kā Dievs tiesā visu pasauli.
And then on the other side you have God's response in terms of redemption. What will he do to restore Israel?
Un tad no otras puses, ko Dievs darīs, lai viņš glābtu Izraēlu.
That's the promise line and that swells into a big vision about what God will do for the world.
Tā ir atkal šī apsolījuma līnija un ko Dievs darīs atkal ar to visā pasaulē.
You can try to read the book and see how he moves back and forth between promise and punishment.
Un tā jūs varat lasīt šo Jesajas grāmatu un jūs redzēsiet, kā viņš visu laiku iet no šī glābšanas apsolījuma un tiesāšanas.
And the central problem that God is dealing with is still human wickedness and sin.
Un centrālā problēma vēl ar vienu, ar ko Dievs nodarbojas, ir cilvēka ļaunums un grēcīgums.
This is the general pattern.
Tas ir tāds vispārējais tāds vadlīnija.
So actually his book will move from the local to the global.
Un viņa grāmata virzās no lokālā uz vispārējo, uz globālu.
Which of course fits very well into the idea that Israel is at the center of God's plan for the world.
Kas ļoti labi iekļaujas tajā domā, ka Izraels ir centrā Dieva nodomiem šai pasaulē.
In other words, there will be no redemption of the world if there is no redemption of Israel.
Citiem vārdiem sakot, nav glābšana šai pasaulē, ja Dievs neglāb Izraēlu.
So what you are getting a view into here is Isaiah's view of God's single plan for the world, true Israel.
Un te mēs redzam, ka Jesajas skatus to, ka caur Izraēlu Dievs glāb pasauli.
Then he moves on from chapter 40 to 66.
Un tad viņš iet tālāk no 40. Līdz 66. Nodaļā.
Which is the most often quoted part of Isaiah in the New Testament, of course.
Kura, protams, ir visbiežāk citētā Jesajas grāmatas daļa jaunajā derībā.
Not the least Paul is going to use that part of the book of Isaiah.
Un arī Pāvils daudz izmanto šo grāmatas daļu.
And this is, of course, the part of the book that is jam-packed with God's redemptive promises.
Un tā ir pārblīvēta ar Dieva glābšanas apsolījumiem.
It's basically all about how God will renew and restore the world.
Tā stāsts par to, kā Dievs atjaunos pasauli.
And it's a story that culminates in the idea that someday.
Un tā kulminācija ir tā, ka kādu dienu
God will eliminate the rule of evil in this world.
Kad Dievs iznīcinās ļaunumu šajā pasaulē.
And he will renew the world into a paradise-like order.
Un viņš atjaunos pasaulē paradīzes veida kārtību.
So, it is a story about the future eradication of evil and the future restoration of the world.
Tātad stāsts ir par ļaunumu iznīcināšanu nākotnē un pasaules pārradīšanu.
And that of course sets the stage for how does he use the promise to David and the Davidic king.
Un kā Dievs izmanto šo apsolījumu Dāvidam ķēniņam.
Why don't we take a break?
Kāpēc
you
tagad nepaņem kādu starpbrīdi? Mēs jau esam vairāk kā stundu runājuši.
So
man šķiet vajadzīgs pārtraukums. 10 minūtes.
Yes.